Derfor blev de øvrige kontaktpersoner vægtet efter, om deres beretning var i harmoni med Adamskis lære. Men kun de færreste kunne opnå Adamski points. H.C. Petersen kunne således kun støtte Sidrikkelinghams beretning, som jeg ikke skal undlade at vende tilbage til senere. Men her, i dette kapitel, møder vi nogle af guldalderens mest kendte kontaktpersoner. Huart Mengjer. Lad mig begynde med Huart Mengjer, født i 1922 i en gudsforladt skovind i New Jersey. Hans beretning daterer sig helt tilbage til begyndelsen af 1930'erne, hvor han var 9-10 år gammel. Huart husker sig selv som et eftertænksomt barn, med store tanker inde i sit hoved. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hvad sker der efter døden? Beskeden antager han, at andre børn opvokset i øde skovene gør sig lignende tanker om livets store spørgsmål. En dag følte han sig tilskyndet til at opsøge et bestemt sted ude i skoven, en vandretur på omkring 1,5 kilometer. Da han nåede frem, oplevede han dette. Der sad en kvinde på et klippestykke. Hun så ud til at være omkring 25 år gammel. Hun bar ingen smykker, havde ingen makke op. Hun var klædt i en slags skidragt, som synes at gløde. Stoffet var halvt gennemsigtigt og meget smukt. Hun havde langt, blondt udslået hår og gyldne øjne. Den følelse, der greb mig ved synes af den kvinde, var ikke til at tage fejl af. Det var en overvældende følelse af stærk kærlighed, der synes at stråle mig i møde. Til trods for min begrænsede fatteevne følte jeg, at hun var fuldstændig anderledes end de mennesker, som jeg kendte og plejede at tale med. Hun fortalte mig, at hun kom fra et sted langt borte. Senere fandt jeg ud af, at hun var fra Venus. Efter en skolegang meldte den unge Huart sig til militærtjeneste og mødte i den forbindelse rumfolk flere gange. Han blev lovet, at han skulle gense den kvinde, han kunne huske fra sin barndom hjemme i skoven. Og det skete, da Huart, 24 år gammel, vendte hjem efter en tjeneste, tog han ud til det gamle sted i skoven, og sandelig. Et kæmpemæssigt, pulserende rumskib kom dalende ned mod jorden. Da det nåede så langt ned, at det var knap 30 cm over jorden, holdt det op med at pulsere. Rumskibet var klokkeformet, og en åbning i det kom til syne. Åbningen havde form af og virkede som en irisblænd i et fotografiapparat. To mænd kom ud, og efter dem fulgte en kvinde. Hun gik hen mod mig og fortalte, at det var hende jeg tidligere havde mødt. Da jeg kom med en bemærkning om, at hun ikke havde forandret sig synderligt det sidste 14 år, lå hun og fortalte, at hun var over 500 år gammel. Huart Mengjer fik at vide, at han i løbet af 1957 skulle begynde at offentliggøre sine oplevelser, og at hans rumvenner nok skulle give ham yderligere oplevelser i fremtiden. De holdt hvad de lovede, og det blev til flere møder. I september, året før han skulle træde frem for offentligheden, blev han sammen med fire andre jordboere og fløjet en tur til månen. I betragtning af, hvad andre kontaktpersoner har fortalt, må de have fløjet med et meget langsomt rumfartøj. Som passagerer blev de nemlig først ført til nogle sovekabiner, hvor de fik sig et blund på 4 timer. Senere var der god tid til et brusebad og et godt måltid mad. Endelig landede rumskibet på månen, og de gik ind i en stor kuppelformet bygning. Her blev Huart og hans medrejsende modtaget af nogle smukke rumkvinder, der bød på forfriskninger, mens de ventede på, at guiderne skulle komme. Huart Mengjers sightseeing rundt på månen foregik i et hjulløst tog. De flød eller svævede 20-30 cm over en vej lavet af kover. Med på rundturen var der også jordboere fra andre lande, flere hundrede faktisk, og Mengjer konstaterede, at adskillige af dem var videnskabsfolk. Der blev studeret ikke-jordisk arkitektur, musikinstrumenter, kunst og andre interessante ting og sager. Der var nærmest tale om en interplanetarisk udstilling, et sidestykke til vores verdensudstillinger her på jorden ligge den sidste i Sevilla. Desværre har rumfolk generelt en forkvaklet holdning til fotografering. Det blev således ikke til at Huart Mengjer at tage billeder på månen. Men som en undtagelse fik han dog senere lov til at tage et billede af et rumfartøj, der var ved at lægge an til landing ved en månekuppe. Efter 4 uforglemmelige og begivenhedsrige dage blev Mengjer atter landsat på gamle moder jord. I 1959 udkom Mengjers bog Fra Mo Ur Space to You, og i 1974 blev den genudgivet i billigbogsudgave med titlen From Ours Base. I bogen afslører han, at han i virkeligheden stammer fra en anden planet, og at dette også var tilfældet med hans anden hustru. Som en slags krone på værket har Huart Mengeren spillet en grammofonplade. Den hedder på dansk, Autentisk musik fra en anden planet. Det er en gabende, kedelig affære. Et stykke klavermusik så tungt som nogen neutronstjerne. Det sensationelle, i hvert fald for udøveren selv, er, at Mengeren er blevet inspireret til musikken udefra, og at efter eget udsagn er første gang i sit liv han har sat sig til et klaver. Personligt har jeg undret mig over, at rumfolkene har turdet videre at bringe det stykke musik, der just ikke signalerer, at man har et muntert og virksomt liv derude. Måske fordi de føler sig sikre, i det vi jordboere ikke uden videre kan farte rundt i universet. Ellers kunne dette tunge, melankolske klaverstykke godt have været årsag til en klodernes kamp. Huart Mengers kone, Marla, har også skrevet en bog om sin mand, My Saturnian Lover, i 1958 oversat til dansk, Min elsker fra Saturn. Bogen blev genudgivet i 1968 som Song of Saturn. Siden har der hersket en del forvirring omkring Huart Mengeren, og ikke mindst har han åbenbart også selv været i vildrede med, om det han oplevede var virkeligt. I slutningen af 1960'erne antydede han på en UFO-kongres, at han havde medvirket i et eksperiment, iscenesat af de amerikanske myndigheder. Og efter udgivelsen af sin bog trak han sig tilbage for at få fred og ro, langt væk fra foredrag og interviews. Dog kunne man se en annonce i bladet True i efteråret 1979. Mengeren tilbød har lykke amuletter fra rummet. Med en sådan amulet om halsen var der ifølge annoncen ingen grænser for lykke i spil og kærlighed. Kun 7 der læres. I begyndelsen af 1990'erne er han atter dukket op på UFO-scenen. I et comeback-forsøg. Han har på eget forlag igen udgivet sin egen og konens tidligere bøger samlet med titlen The High Bridge Incident i 1991. Sammen med sin kone har han rejst rundt i verden for at udbrede sit UFO-budskab, som den svenske forfatter Håkon Blomqvist ironisk skriver, et religiøst, okkult, politisk konservativt budskab, elske Gud, nationen og præsidenten, så skal det nok gå dig godt. I januar 1992 holdt han foredrag i Stockholm, og alle fandt det utroligt pinligt. Mengeren blev introduceret af Sten Lindgren, der selv påberåber sig kontakt med rumfolk. Flere udvandrede inden foredraget var slut. I UFO-nyt 1992 nummer 4 skriver Per Andersen. Foredraget i Stockholm udviklede sig til en patetisk forestilling med halvejulerstemning. Mengeren virkede forvirret og måtte hele tiden støttes af sin fru Connie. For dem, der for første gang lyttede på Mengeren, måtte hans historier virke som en samling ustrukturerede skrøner. I oktober 1992 deltog familien Mengeren i en UFO-sammenkomst i Düsseldorf, hvor H.C. Petersen kalder familiens præsentation for at være på typisk og overfladisk amerikansk maner, og han lader sig ikke formilde af Huart Mengers datter, der indledningsvis sang, det lød forfærdeligt, konstaterer H.C. Petersen i UFO Kontakt 1993. Nummer 1. Familien Mengeren har åbenbart et blødt punkt, også med hensyn til det musiske. Selv med nok så mange kontakter i det høje, så er det ikke let at gøre comeback, selv for en gammel guldalder-triumfator. Og for mad Juhu Angeluxi. I 1955 udkom Angeluxi Both the Secret of the Saucers, de flyvende tallerkeners hemmelighed, i hvilken han fortæller om sine oplevelser med rumfolk. Tilbage i 1952 arbejdede han på en afdeling af Lockheed-flyvefabrikken i Burbank, Californien. Hans arbejde bestod i at støbe plastikkasser til radarudstyret i flytypen Starfire. Den 23. maj følte han sig lidt sløj ved 23-tiden, og bad om fri. Undervejs hjem fik han øje på et objekt, og han drejede af fra hovedvejen for at følge det. Efter et par kilometers kørsel så Angeluxi, at objektet svævede over en mark, mens det pulserede meget kraftigt. Han standsede for at se nærmere på det, men pludselig fløj det væk med stor fart, dog først efter at have udsluset to mindre, runde objekter. Disse kugler fløj direkte ned foran Angeluxi bil, og svævede blot en meter foran bilen. Så hørte Anne Luxi en mands stemme. Det lød som om den kom fra et sted midt mellem de to kugler. En behagelig stemme sagde på engelsk, blikke bange, og få, vi er venner. Anne Luxi blev bedt om at stå ud af bilen, og han var ikke bange for at gøre det. Han fik nu at vide, at han via disse to kugler stod i kontakt med venner fra en anden verden, og at de havde holdt øje med ham i mange år. Og for Anne Luxi følte sig tørstig, mens han stod der. Straks lød stemmen, drik af den krystalkop, der står på bilskærmen. Overrasket så han, at der rent faktisk stod en kop på bilen. Han drak uden videre og følte sig straks styrket. Det var som alle ubehagelige følelser var blæst væk. Igen skete der noget overraskende. Mellem de to kugler dukkede der et tredimensionelt billede op af to personer. De to, tilsyneladende en mand og en kvinde, fortalte Anne Luxi, at han nu var udvalgt til at være kontaktled mellem deres verden og jorden. Han fik at vide, at de var meget bekymrede over udviklingen på vores klode. De to rumvæsener lovede, at de ville kontakte Anne Luxi en anden gang. I den videre udvikling bliver Anne Luxi ad åndelig vej overført til den anden verden. Der ser han alle mulige herligheder, og møder flere rumfolk. De er typisk navngivet Lyra og Orion. Om det så er Jesus, så møder Anne Luxi også ham. Jesus betror og få, at han af og til, i dybeste hemmelighed, færdes på jorden for at hjælpe os jordboere. Der har aldrig været bygget en organisation eller menighed op omkring Anne Luxi. Han oplevede sig var funderet i en religiøs opfattelse, en frygt for den onde verden, der omgav ham til daglig. Med en konstant overvågning og opmærksomhed fra de guddommelige rumvæsener, var der trods alt stadig håb forud. Rumvændernes bekymringer overforholder på vores syndige klode er et fælles træk i langt de fleste kontaktberetninger. Truman Bethurum. En trættig amerikansk kontaktperson har også mødt bekymrede rumvæsener, men de var angiveligt fra planeten Klajun. I 1954 udkom Truman Bethurums bog Aboardag Flying Saucer, ombord i en flyvende tallerken. Den handler om hans møde med den kvindelige rumskipper Aura Rens. I korte træk lyder historien således. I juli 1952 var han kørt ud i Mojave-ørkenen for at lede efter forhistoriske muslingeskaller, som hans kone samlede på. Han overnattede i sin bil, men vågnede omkring midnat. Rundt omkring bilen så han en halv snes små mænd. De var ca. 140 cm høje, havde olivenfarvet hud og var uniformerede. De fremmede tiltaler Bethurum, men han forstår dem ikke. Så slår de over i engelsk. Vi har ingen sprogproblemer, betror en af de små mænd Bethurum. Truman stod ud af bilen og fik straks øje på rumskibet. Han er nu klar over, hvad det drejer sig om. Fartøjet ser ud til at være 100 meter i diameter og omkring 6 meter tykt på midten. Det kæmpe store fartøj svævede stationært små 30 cm over jorden. En af de små rummænd tager nu fat i Bethurums arm og fører ham over mod fartøjet, og ad en lille stige kommer han indenfor. Her bliver han præsenteret for kaptajnen, en lille og meget smuk kvinde. Truman Bethurum får så lejlighed til at spørge om så at sige alt mellem himmel og jord, og får også svar på mange af sine spørgsmål. Rumkvinden fortæller, at hun hedder Aura Arenes, og at de først fornylig er ankommet til jorden, men tid spiller ingen rolle for dem. Truman får også at vide, at rumfolkene er dybt religiøse. Da det var tid til afgang blev Bethurum fuldt ud, men han fik at vide, at de skulle mødes igen. Han skulle blot selv tænke på tid og sted. Uden en lyd forsvandt det store rumskib, og efter tænksomt gik Bethurum tilbage til sit eget ydmyge jordiske fartøj, for at køre hjem. Senere fulgte der flere møder mellem Bethurum og den smukke Aura fra Klajun. Planeten Klajun kan ikke observeres fra jorden, trods det at den tilhører vores solsystem. Det skyldes den simple årsag, at planeten bevæger sig i samme bane omkring solen som jorden. Men Auras hjemplanet har en omløbstid, der svarer til jordens, derfor befinder den sig altid på den anden side af solen. Så enkelt er det. På et tidspunkt blev Bethurum lovet en tur til Klajun, men den smukke Aura sved sin jordiske ven. Hun dukkede ikke op, og siden har Bethurum ikke hørt fra sin rumveninde. Daniel William Fry. Goderne er ulige fordelt. Mens Bethurum mødte folk fra rummet, men ikke fik sig en flyvetur, så var det omvendt med den 42-årige Daniel Fry. En aften i juli 1950 stod han ude i det fri og betragtede nat og himlen, da et ukendt fartøj landede ganske tæt ved ham. Nysgerrig ville han undersøge, hvad det var, da han pludselig hørte et stemme. Fry blev advaret mod at røre ved fartøjet. Forskrækket veg han tilbage, men stemmen forsikrede ham om, at han var blandt venner. Fry blev da også inviteret ud på en lille flyvetur. Da han kom ombord i fartøjet, blev han klar over, at det var ubemandet, og at stemmen kom fra en højtaler. Turen gik dog ikke til fjerne planeter, men fra White Sands i New Mexico til New York og retur. En udflugt på omkring en halv time. Senere forstod Daniel Fry, at hans ikke-jordiske ven hed Alan og at han var usynlig. I virkeligheden, altså Daniel Frys virkelighed, stammer Alan og hans rumfæller fra jorden. En gang for mange, mange år siden var der krig mellem savnrigerne Atlantis og Lemurien. Det førte til begge rigers undergang. En lille flok nåede dog at flygte til planeten Mars, hvor de angiveligt lever den dag i dag. Daniel Fry har skrevet flere bøger, også om sin kontakt med Dylan-flygtige jordboere. Han stiftede senere organisationen og tidsskriftet Understandi. Han besmykker sig også med en Ph.D.-grad. Det er imidlertid ikke en akademisk doktorgrad, men er opnået gennem en religiøs organisation. Krav: et beløb på omkring 500 kroner samt en afhandling på Titusenor. Tysktalende rumfolk. I 1957 kom en kornopkøber, Reinhold O. Schmidt fra Californien, ud for en mærkelig oplevelse. Den 60-årige Schmidt var i Kearney, Nebraska, for at besigtige nogle kornmarker nær floden Platte River. Det var midt på eftermiddagen. Da han skulle til at køre videre, bemærkede han i en afstand på omkring 400 meter. Et strålende og opflammende lys. Det så ud, som var det en eksplosion, men alligevel hørte han en død drøn. Schmidt antog trods alt, at det nok var nogle landmænd, der var i færd med at sprænge trærødder, så han kørte blot. Efter lidt tid gik hans bil i stå. Han stod ud for at undersøge den, men inden han kom helt ud af bildøren, så han noget, der fik ham til at synke ned i sædet. Gennem frontruden så han et mærkeligt fartøj. Det lignede nærmest en oppustet ballon. Nu stod han så alligevel ud for at se på genstanden. Efterhånden som han nærmede sig, så han, at det var et metallisk fartøj af en slags. Det så ud som var det fremstillet af poleret stål eller aluminium. Men åbenbart var Schmidt kommet lidt for tæt på, for en stråle skød ud fra fartøjet og lammede ham. En åbning i fartøjet kom til syne og udsteg to mænd. De gik hen til Schmidt og visiterede ham. Hvorefter lammelsen fortog sig. Schmidt spurgte dem, hvor de kom fra, og hvad de foretog sig i deres fartøj. Det ville de åbenbart ikke svare på, men de inviterede dog Schmidt ombord. Fartøjet, som udefra lignede metal, så indefra nærmest ud som glas. Det var muligt at se lige durk gennem rumskibets vægge hvor som helst. For et rumskib, det var hvad det var. Rumskibets besætning bestod af 6 personer. 4 mænd og 2 kvinder. Schmidt antog af mændene, der var omkring 180 cm høje, vejede omkring 80 kg. De 2 kvinders vægt anslog han til 60 kg, og deres alder lå vel omkring de 40 år, mente han. Deres hud var ret mørk, og de bevægede sig omkring i rumskibet, som om de stod på et eller andet, der førte dem rundt. De gik ikke på deres ben, således som Schmidt gjorde. Reinhold Schmidt talte hele tiden med et af besætningsmedlemmerne, på engelsk. Imidlertid mente han at kunne spore en tysk accent. Og ganske rigtigt, indbyrdes talte rumfolkene tysk, et sprog som han udmærket forstod, i det han var af tysk afstamning. 3 af mændene arbejdede ved en instrumenttavle, der var fyldt med ure, knapper og kontakter. Han kunne konstatere, at der var nogen dels arabiske, dels romerske tal på instrumentpanelet. De 2 kvinder opholdt sig ved en pult med noget, der lignede et fjernsynsapparat. I samme ende af fartøjet var der også 4 søjler. Søjlerne var omkring 140 cm høje og ca. 15 cm i diameter. Inde i dem var der nogle kulørte vædskeer, henholdsvis rød, grøn, blå og orange, der langsomt bevægede sig op og ned. Rumskibet var delt i 3 rum. Det i midten var størst, ca. 17 meter langt og 9 meter bredt. Der var 4 meter til loftet. I hver ende af fartøjet var der yderligere et rum, hvert anslået til en længde på 7 meter, men her måtte Smith ikke komme ind. Skillevæggene kunne han ikke se igennem, i modsætning til lydervæggene. På et tidspunkt lod de ham forstå, at de skulle til at lette. De sagde til ham, at han skulle fortælle andre mennesker om hans oplevelse, og deres afskedsord til ham var, "Level, vi ses igen." Reinhold Smith stod nu udenfor og så, at rumskibet steg lodret op, ledsaget af en lyd som fra en elektrisk motor. Blot 4 meter over jorden blev fartøjet helt mørkt, og skiftede til en blågrøn farve ca. 30 meter oppe. I en lysstråle forsvandt rumskibet mod sydvest. Et efterspil. Smith gik atter tilbage til sin bil, der nu uden besvær kunne starte, og han kørte ind til sit hotel i Kearney. Undervejs kom der dog en reaktion. Han standsede et stykke tid og gennemtænkte hele forløbet og spekulerede over, hvad han skulle gøre. Ville folk tro på det, han sagde? Kunne han risikere at miste jobbet? Imidlertid nåede han frem til, at det var hans simple borgerpligt at indberette sin oplevelse, men agtede dog først at spørge en præst om råd. Men præsten var ikke hjemme. I stedet henvendte han sig til en dommer. Dommeren fortalte bagefter, at man tidligere havde modtaget en indberetning om, at et mærkeligt objekt var blevet set i retning af Kearney tidligere på dagen. Politiet havde undersøgt sagen, og nu huskede Smith, at han havde hørt udrykningssirener, da han ved middagstid opholdt sig på hotelværelset, altså før hans egen oplevelse. Sammen med dommeren kørte han ud til landingsstedet. Her fandt de 4 aftryk efter støtteben samt en grøn olieagtig substans, der havde en behagelig duft. Senere blev området dagspærret. Der blev taget prøver af substansen, og de vendte tilbage til byen. Smith blev sat af ved hotellet. Han mente, at nu var den sag ude af verden, han havde som en god amerikaner gjort sin borgerpligt. Men Smith skulle blive klogere. Det hele var kun lige begyndt. Da han senere på dagen sad og så fjernsyn i hotellets forhal, blev det normale nyhedsprogram afbrudt, og det blev meddelt, at et rumskib var aborteret i landet nær Kearney. Efter denne tv-udsendelse fik Smith noget at tage sig til. Alle rev og sled i ham for at høre, hvad han havde oplevet. Det lokale politi bad ham komme hen på stationen for at besvare telefonforespørgsler. De næste 16 timer tilbragte på politichefens kontor sammen med 2 tv-medarbejdere for at besvare spørgsmål. I løbet af aftenen optrådte han i både radio og fjernsyn sammen med politichefen. Folk strømmede til fra nabostaterne, og der var angiveligt nærmest trafikkaos omkring politistationen. Således forløb natten mellem den 5. og 6. november. Hen under morgen forlangte myndighederne, at Smith skulle ændre sin forklaring. Det nægtede han. De spurgte så, om han var villig til at lade sig undersøge med en løgnedetektor. Det ville han godt, men han ønskede mest af alt at få hvilet ud efter den hårde nat. Da han skulle til at gå over til hotellet, meddelte politichefen, at han kunne betragte sig som anholdt. Nogen begrundelse fik han ikke. Reinhold Smith sov i fængslet i et par timer, og om formiddagen den 6. november fik han besøg af hans sagfører. Denne sagfører erklærede, at Smith godt kunne ændre forklaringen nu, for man havde fundet beviser på, at han løj. Smith blev fortalt, at man havde fundet en tom oliekande nær landingsstedet, og at leveringsnummeret på den passede med en oliekande fundet i hans bil. Imidlertid var Smith sikker på, at dette bevis mod ham var plantet. Hans kandeåbner lavede trekantede huller, mens hullerne i de kander, man havde vidst ham, var runde. Desuden var de ikke af samme mærke som dem, han plejede at bruge. Senere på dagen dukkede der 2 officerer op i hans celle. De kom fra flyvevåbnet, og ønskede at optage hans beretning på bånd. Dagen efter, altså den 7. november, begyndte man at snakke om, at Smith skulle mentalt undersøges. Han bad om tilladelse til at ringe efter sin egen sagfører, men det blev afslået med den begrundelse, at man skam også havde dygtige advokater i Kearney. Samme aften blev der afholdt et retsmøde bag lukkede døre. Et kvarter efter mødet var slut, og hvor Smith havde fastholdt sin forklaring, var han under transport til sindssygehospitalet i Hastings, Nebraska. Der blev han tilbageholdt i 2 uger, men man kunne ikke erklære ham sindssyg. Han blev godt nok behandlet, har han fortalt, men han brød sig ikke om den stedlige psykiater. Smiths arbejdsgiver dukkede op og garanterede for, at Schmidt var fuldt ud normal og pålidelig. Endelig slap han ud af Sachsen, og kunne genoptage sit job og daglige liv. Da han ikke havde gjort sit arbejde i Kearney færdigt, flyttede han atter ind på hotellet. På sin arbejdsgivers foranledning indrykkede han følgende annonce i den lokale avis: den forrygte kornopkøber fra Californien er atter i området og vil gerne byde på deres korn. Det vil blive afhentet på deres gård i 20 tons lastbiler. Ring til mig på Hotel Fort Kearney, Ringhold O. Schmidt, Braley, Californien. Og så skete det igen. Den 5. februar 1958 var Ringhold Schmidt atter på Kearney-egnen. Denne gang i nærheden af Elm Creek, omkring 32 km vest for Kearney. Igen fik han øje på det fartøj, han havde været inde i, og hans huskede så ordene: "Lavel, vi ses igen." Denne gang blev Schmidt inviteret med ud på en svævetur. Fartøjet steg nemlig bare 50 meter op i luften, og holdt sig svævende der. Han fik at vide, at ingen nede på jorden under dem kunne se fartøjet. Modsat kunne de selv jagtage alt, hvad der foregik nede under dem. Romfolkene bad nu Schmidt om at finde svar på tre vigtige spørgsmål. Hvad ville man gøre i USA, hvis man fra andre planeter ville springe atombomber eller lade kunstige satellitter til at flyve rundt og gribe forstyrrende ind på radio, fjernsyns eller lignende udstyr? Hvilken last medførte det fly, der på vej fra San Francisco til Honolulu styrtede ned i Stillehavet? Hvordan ville jordboerne reagere, hvis en flåde af rumskibe landede i en venskabelig mission? Ville de blive modtaget som venner? De lovede Ringhold Schmidt, at de nok skulle kontakte ham, når han havde svarene. De ville altid kunne finde ham, ved at styre ind på hans hjerneimpulser, blev han fortalt. Svarene på spørgsmål 1 og 3 sagde sig selv, mente Schmidt. Men med hensyn til det andet spørgsmål, så havde han fået UFO-organisationen NICAP National Investigations Committee og NASA Pentagonet til at sende sig nogle udklip om sagen. Heraf fremgik det, at flyet med de 44 passagerer var styrtet ned af uforklarlige årsager, ca. 1500 km nordøst for Honolulu. Flyet havde i lasten medbragt radioaktivt materiale. Det fremgik, at der var set mærkelige blinkende lys der, hvor flyet var på det formodede ulykkesøjeblik. Om der skulle være en forbindelse mellem flyet og de rumfolk, han havde mødt, vidste Schmidt ikke. Alle gode gange tre, indtil videre. Sidst i april 1958 var Ringhold Schmidt datter en tur inde i rumskibet. Han var blevet afhentet på et hotel i Tulsa, Oklahoma, og blev kørt i en lille bil af engelsk fabrikat. I bilen forlod de byen, og efter et stykke tid nåede de frem til rumskibet. Ad en rampe kørte de dirket ind i fartøjet. Bilen var en del af rumskibets udstyr. Hvad der skete ved dette møde med rumfolken har Schmidt dog aldrig fået lov til at berette. Men de har vel spurgt ham om, hvorvidt han havde fundet svarene på deres absurde spørgsmål. Om de så har kunnet bruge hans svar til, vides ikke. Nordpolen tur, retur. Senere på året, den 14. august, var Schmidt hjemme i Hollywood. Her blev han opsøgt af en rummand. Han bad ham om at køre ud til et bestemt sted, omkring 65 km nord for Mojave. Det gjorde Schmidt så. Da han nåede frem, så han et større rumskib end det han var vant til. Det var hele 60 meter langt, 12 meter bredt og 4 meter højt. Men besætningen kendte han. De var i færd med at stjæle vand fra nogle beholdere, der ellers var beregnet til kvæg, som så ellers kunne få lov til at tørste. Romfolkene skulle nemlig bruge ca. 14 tønder vand til køling i rumskibet. Schmidts bil, en Buick, blev kørt direkte ind i rumskibet, så den kom også ude på en flyvetur. Kurs Nordpolen. Ved Nordpolen, under iskappen, så Schmidt mange forunderlige ting, for rumskibet kunne selvfølgelig også dykke. For eksempel så han to sovjetiske ubåde, der var ved at anlægge baser på havbunden, hvorfra de kunne affyre raketter. Men dette vidste USA besked med, trøstede rumfolkene. Faktisk havde amerikanerne selv tre ubåde stationeret ved Nordpolen, og udtalte rumfolkene, de ville ikke tillade affyring af raketter, det var nemlig i deres magt at forhindre det. Rumfolkene havde nemlig opfundet noget, der fungerede som en stor paraply, og som ikke blot kunne rense atmosfæren for radioaktivitet, men også ødelægge mekanismen i bomberne. Puha, sikke et held. Oppe på isoverfalden skete der også ting og sager. Her sås midt noget, der lignede en hel lille by, indefrosset i isen. Dertil dyr han aldrig tidligere havde set billeder af noget steds. Men så blev Smith afbrudt af en rumkvinde.